Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 12 de decembro 2012. Memoru ke vi povas akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn, kaj vi povas tion fari en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ancau vi povas nin ausculti real aude che nia retpaggio www.radiohotso.cu /linio.eo. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, nia unua programero portas aktualan temon de nia landa vivo. Temas pri la ekonomiaj transformoj anoncitaj, kiuj inkluzivas monan ordigon kiel parto de strategio por aktualigi la ekonomian modelon de la insulo.
Marino Murillo Jorge, estro de la Comisiono por starigi kaj evoluigi la vidlinion pri la ekonomiaj transformoj, klarigis kia maniere tiu proceso, kiu ekos la unuan de januaro, kontribuos al kreado de kondiĉoj por fortigi la nacian ekonomion sen estigi ŝokoterapiojn. Oni aprobis la ŝtatan buĝeton por 2021 ĉi-semajne. Marino Murillo esprimis ke ĝi estis farita en etoso de mona ordigo kaj de valuto de la Cuba peso, tial ke oni devas plibonigi ĝian plenumon. Li insistis pri tio ke la buĝetaj deficitoj devas esti financitaj, ne mastrumitaj, kaj deficito de 16,000 milionoj da pesoj postulas financadon de 16,000 milionoj. Tio signifas, li aldonis, che la venonta iaro ni devos alfronti el spesoen ne subtenataen de budgetai en spesoi creitai de la reala economio. Murillo Jorge informis che la venonta iaro estus deficito fisca, ie odec hoc el cento, super la normala realo, sed tiu decido vetas porque la economio ec reagu la venontam iarum. 22% de la budgetitai el spesoi estas centritai en la educado, sano kaj socia asisto, kiu estas defendataj de la kuba socialisma sistemo, spite al la kompleksaj ekonomiaj kondiĉoj. Karaj geaŭskultantoj, ni raportas sekve pri la festado de Zamenhof-tago en Kubo. Gin oni festis en la Nacia Esperanto Centro ĉi tie en Havano la 19 de decembro pere de renkontiĝo, kiu elstarigis la vivon kaj verkon de la iniciatinto de Esperanto. Tamen la plej granda festado okazis dum kvar tagoj en la plej orienta regiono de Kubo, en la provinco Guantánamo, ĉe mara feriejo nomata Iacabo, inter la 10 kaj la 14 de decembro. Tie arigis var de kvar esperantistoj el 20 cubaj provincoj, ĉefe el la orienta regiono plus Havano. Tiu estis la unua ĉeesta renkontiĝo de la jaro. Ni ĝuis prelegojn pri Esperanto dum pandemio, pri la idearo de Zamenhof en tempoj de COVID-19, ankaŭ pri spertoj de kuba kuracisto, kiu kunlaboras en diversaj landoj per solidara servo, okazis lingvaj ludoj kaj aliaj prezentoj kulturklerigaj. Krom ekskurso al historia loko situanta ĉe kelkaj kilometroj en loko nomata Playo Cajobabo, belega natura regiono. Unu el la membroj de la teamo de la grupo de Esperanto en Guantánamo estas sinjoro doktoro Roberto Cutiño, kiu parolis pri tiu ĉi dudekvina eldono de la Zamenhofa metiejo.
La decembra aranjo kaj ni esperas daŭre organizi tian ĉi eventon. Kaj ankaŭ ni esperas ke vi ankaŭ revenos ĉe ni, ni ĉiam bonvenigos vin ĉi tien, kaj ni ĉiam estos preta porque vi restu gaje, esperante inter ni.
Oni oficiale deklaras la 12 decembran aranĝon la metiejo fermita ĝis la venonta jaro. Jes, koran dankon al vi.
Kie ni povas trovi amon, kie ni povas serĉi ĝin, kie ni povas trovi amon, kie ni povas serĉi ĝin.
Sendube la 12 eldono de tiu ŝi plej malnova evento kuba por omaĝi la tagon de la Esperanta libro kaj de Zamenhof estis bela sperto, kiu ebligis al la kubaj esperantistoj ĝui la lingvon, la amikecon kaj la naturon en tiu ĉi jaro 2020, kiu postlasas al ĉiuj tra la mondo tre amaran senton kaj multajn perdojn. Sed la plano por pli bona jaro 2021 estas ja optimisma, kaj la kuba esperantistaro laboras por rekomenci la normalan ritmon de siaj kursoj kaj eventoj, kaj pli aktivan vivon pere de Esperanto. Care geoscultanto, il bolero estas musica viembro de Cuba origino, tre populara en plei multo de la hispanamerica landoi, gi estigis en la degnau iarcento. La unua bolero nomicis Tristaggio, componita de la cubano Pepe Sánchez. Entre la plei conata i cantistoi de boleroi estas ancau la mexicanoi Agustin Lara, Lucio Gatica, Daniel Santos, cae aliae, cae la cubano Vicentico Valdés. Dun tiu ci semaino, Cubo cae Mexico decidis pledi por declari boleron kiel sen materia cultura heredaggio, cae tiu cele ambau landoi decidis elabori dosieron por candidatigi boleron al tiu condicio donata de UNESCO. Do, porque vi giù tiun ci musicam gembrom en Esperanto, sekvas hodiau nia musica propono al vi. La cuba esperantisto cae ancao amatora cantisto Héctor Jiménez, amanto de boleroi, proponas al vi la jenan, conversaxio en tempo de bolero.
Conversaxio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, yen que el folle vi respondas tre colere, yen pli folle vieche ne respondas al mi. Qui ocasas virin, chu vi malsanas, qui estranga secreto, silentigas vin. Charmin quisante cae tremante che mi hai bracoe, ne volonte vi al mi diras mi amas vin. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, yen que el folle vi respondas tre colere, yen pli folle vies ne respondas al mi. O kia virin, o kia virin, nur per canto en si comprenas min. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli cum vi. Quio casas virin, ciu vi malsanas, quia stranga secreto, silentigas vin. Charmin quisante cae tremante che miai bracoi, ne volonte vi al mi diras mi amas fin. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, yen que el folle vi respondas tre colere, yen pli folle vieche ne respondas al mi. O kia virin, o kia virin, nur per canto en si comprenas min. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli cum vi, char tu teneblas paroli cum vi.
Estimate gli ascoltanti, io vi informo pri Esperantujo. Fakte la 16a Universala Congresso de Esperanto, kiu okazos en Belfasto, Nord-Irlando, jam havas temon, emblemon kaj unuan aliĝperiodon. Tiel oni informas en gazetara komuniko. Fakte la kongreso okazos inter la 17a kaj ĝis la 24a de julio 2021. Ĝia temo estos Pazzo cae confido, universalai valoroi. Sur base de uno temo por 2021, declarita la internazia iaro de pazzo cae confido, la congresa temo ligillas a la specifai realoi de la congreslando, tiel que la esperanto comunumo povos pridisculti la universalezon de tiui valoroi cae la contribuon de esperanto al reciproca intercompreno, quio mentro villas ce la baso de pazzo cae aina confido. Aligiu cis la 31 de decembro 2020 alla sensesa uco che uea.orogo por ne maltrafi la plei favoran alic periodum. Jan sen sep homoi el 31 landoi aligis. Do la completan texton de tiuci gazetara comunico trofeblas en la red pagio che uea.orogo. Okaze de Zamenhof Tago ni proponas al vi kelkajn mesaĝojn de espero, ĉar tiu ĉi jaro finiĝas kaj ni ĉiuj atendas pli bonajn momentojn por la venonta jaro 2021. Sed la Zamenhofa Tago estas bona momento por tion fari.
Noto al chivo y mi estas Johano el Colombio por la venonta jaro mi esperas que mi hay estudiante y revenu en la lernejon. Anco mi esperas festi la Zamenhofan tagon con chivo y el vi virtuale sed cune.
Saluton, mia nomo estas Lisa, kaj mi loĝas en Germanio. Dum la unua ondo de la kronviruso, mi rimarkis, ke multaj homoj subite pli pensis pri la bonfarto de aliaj, pri kuraĝigado kaj esperigado. Mi esperas, ke tio sinteno restos, eĉ kreskos, kaj ke la komuna sperto de la krizo igas nin apresi bonajn rilatojn pli ol la propra gajno.
Saluton cari amicoi de la tutta mondo. Mi desire salvi cion bonon en la venonta iaro. Pazon, ricetson, prosperon, cae certe sanon. Mi esperas che en la venonta iaro ni fine vencos citiun virusacion, cae ni povu de nove fari esperante recontigion reale, cae che la ioco reale occasos. Mi esperas che en la venonta iaro la herbo estu pli verda, la cielo pli blua, cae che bovino mugiu, cae crocodiloi malapero. Mi esperas che la mondo ec parolos la vera internazian lingvon. Gis la fina venko! Kai ne forgesu akuzativon.
Saluton al ĉiuj kaj bonan Zamenhofan tagon. Mia nomo estas Autuna kaj mi estas usonano. Mi esperas ke la pandemio finiĝos baldaŭ. Mi ankaŭ esperas ke nia komunumo daŭre kreskos.
Saluton, mi estas Remigio, mi tre felicias partopreni ĉi tiun videon. Ĉi tiu jaro estis sufiĉe malbona por la tutmondo, do mi esperas, ke la venonta jaro estos pli bela kaj la homoj pli feliĉos. Bonan Zamenhofan tagon!
Saluto al ĉiuj, mi estas Rimedo el Ĉinio. Pro la epidemio, niaj vivoj multaj ŝanĝiĝis. Tial mi esperas, ke la epidemio povos finiĝi plej baldaŭ, kaj homoj povos vivi kiel antaŭe. Samtempe mi ankaŭ esperas ke venontjare mi povas surloke partopreni en Universala Kongreso kaj Internacia Junulara Kongreso. Fine, mi kore esperas ke vi ĉiuj estas feliĉaj. Dankon kaj ĝis.
Mi esperas ke miaj lernejaj notoj pliboniĝu kaj ke ĉiuj trovu laboron kiu vere taŭgas por ili.
Saluton! Mi esperas ke ni ĉiuj havu sanon, feliĉon kaj pacon. Ĝis!
Mi esperas ke ni sukcesas kunlabori kaj ke ni trovas solvojn por la problemoj kiujn ni alfrontas kaj ke ni ĉiuj komune povas kunlabori por solvi ilin kune.
Mi esperas vidi viajn ridetojn sen maskoj kaj brakumi miajn karajn amikojn kiel eble plej baldaŭ.
Saluton el Echeli Oficejo!
Mi esperas que multaj homoj interesiĝas pri Esperanto kaj eklernos la lingvon en tiela multaj esentistoj naskiĝos.
Mi esperas sanon al vi ĉiuj
kaj mi esperas mi baldaŭ havos denaskulojn.
Ĝis!
Saluton al ĉiuj, mi estas Valentin el Francio, tejo volontulo ĉi tie en Roterdamo. Mia mesaĝo de espero por 2020 kaj 2021 estas ke tamen tiu aĉa pandemio estu okazo por kreskiĝi kiel socioj kaj ankaŭ individuoj. Fakte oni ja povas utiligi restadon hejme, ĉu legante, lernante, amuziĝante aŭ esperantume. Kaj paranteze, ne forgesu alvoki viajn familianojn kaj geamikojn. Tio gravas por ĉies mensa bonfarto.
Saluton! De la centro oficejo mi deziras al ĉiuj ĝojan kaj sanoplenan Zamenhofan tagon.
Mi esperas, ke homoj lernos kompreni opiniojn kaj pensojn de aliuloj, kaj ne plu estos disputoj pri ĉiu eta aĉaĵo.
Jen René el Iberio Kostariko, mi esperas, ke ĉio, kiu ni spertas ĉi-jare, kondukos nin al 2021. pli justa helpema kaj sorgi pri la medion.
Saluton, mi nomiĝas PJ el Filipinoj. Mi esperas ke ni lernu korekti la malĝustajn aferojn kiujn ni faris, kaj mi esperas ke ni vidu la venontan jaron kiel jaron de nova espero.
Saluton el pluva Germanio, mi deziras al vi ege bonan Zamenhof-tagon, kaj venontjare mi vere esperas revidi vin ĉiujn. Ĉis!
Mi salutas vin el Vjetnamio, el Hanojo, kaj mi deziras al vi sanon, pacon, kaj lernu Esperanton.
Mi esperas, ke la jaro 2012 helpis al homoj aprezi, ke la maniero kiel ni vivas nun ne estas memkomprenebla, ke provis en rigardon, ke alia mondo eblas. Mi ankaŭ esperas, ke ekde 2011 ni povos preni tiun enrigardon kaj ŝanĝi ĝin en realon, kaj tiel transformi nian socion al socio pli daŭropova.
Mi esperas, ke ni esperas, ke noi tutmonde havas brilan sukcesan Zamenhof-tagon. Feliĉon al ni ĉiuj.
Mi deziras al ĉiuj tre inspirant Zamenhof-tagon kaj belegan novan jaron 2012 sen corona kaj tute sana.
Kaj nia cara kunlaborantino kaj literatura mantino Ismari Lescano Garcia parolos al ni hodiaŭ pri Kristnasko. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. Tre baldaŭ estos Kristnasko kaj kun ĝi ankaŭ venas la desirataj feriaj tagoj. Kiun fojfoje ni povas dediĉi al legado. Do, mi sendube parolos pri kristnaskaj libroj. Mi komencos per kristnaska rakonto de Charles Dickens. Mi ne povas fari kristnaskan libroliston kaj ne inkluzive klasikaĵojn inter klasikaĵoj. Kristnaska rakonto alvocas tiun kristnaskan senton kiun ĉiu homo devas havi interne, sendepende de la dato kiun ni renkontas. La senmorta rakonto de la malgaja Ebenezer Scrooge, kiun vizitas tri fantomoj de kristnasko, montras al li ke kun amo kaj kompato oni povas vivi multe pli bone. La donaco de la magiistoj de Ott Henry. Uno en la plei conata el raconto de la verquista William Sidney Porter, pli conata per sia pseudonimo O. Henry. La donaccio de la magiistoi tratas la historion de paro cun tre malmultai finanzai rimedoi, cun devas vendi quelcaen el siai plei valorai havaioin por doni unu alla liam bonan donarson de tri regioi. Raconto, cu parolas pri lo fero, kiun ni faras por la homoj kiun ni amas, pri amo mem kaj homaj deziroj. La lia libro estas Fabeloj de Kristnasko kaj Reĝoj de Emilia Pardo Bazán, elekto de noveloj de unu el la plej gloraj reprezentantoj de la hispana literaturo, Emilia Pardo Bazán, kun Kristnasko kiel komuna elemento. Tiu ĉi virino de la lendagua jarcento batalis contra el estigmato ya sea sexo, estante malaceptita de la Real Academia de la Hispana Limbo, denunciar estas cisnasco, estas bona tempo, por el proximilla la proso de uno en la play bona y hispan limba y verquistoy en la historia. De Truman Capote, tira contoy, pertuchi colecto de novelo y Capote plenumas cisnasca memoret celson, per densigado de tri memoroj pri familiaj kunvenoj, du kristnaskaj vesperoj kaj unu dankotago. Tri rakontoj kiuj traktas amon kaj malbonon kaj enhavas ĉiujn spertojn de Capote. Tragika kristnasko de Agatha Christie, klasika romanisto rekomendita al ĉiuj kiuj volas ludi detektivon. Simeon Lee, severa kaj despota patriarko, aperas kun sia gorĝo tranĉita en ĉambro super granda sangoflago. Detektivo Hercules Poirot trovas ke ĉiuj homoj kiuj rilatis al maljunulo povus havi kialojn mortigi lin. Kaj laste, se ne valaste, Virinetoj de Louise May Alcott, klasikaĵo kiu ankaŭ eble ĝi ne estus inkluzivita en la kristnaska literaturo, se tiu etikedo ekzistas, Gien iras tiushin liston, char parto de gia historio o casas juste en tiushimonatoi. Ni atestas la historio de barfratinoi, cae precipe ho, la chef lor rolulino, que espitis la convención de poco, tro corsetita. Felician legadon al chiwi cae memoru, legado estas simil al esperanto, char per gini farillas, santa empuloi de chi homoi, cae civitanoi de chi landoi. Gis revido, cae felician crisnascon al chiwi.
Ĉesis Raúl kaj Díaz-Canel la sesión de la Cuba Parlamento. Ĉi-semajne kun la ĉeesto de la generalo de armeo Raúl Castro, unua sekretario de la Centra Komitato de la Komunista Partio, kaj la Cuba Presidento Miguel Díaz-Canel, sesiis la sesa ordinara laborperiodo de la naŭa leĝofaro de la Nacia Asembleo. Dum tiu ĉi tagoj la deputitoj eksciis pri la kontribuoj de la kuba scienco en la batalo kontraŭ la COVID-19. Temo pri kiu la Ministerio pri Publika Sano presentis aktualigon. Kubo kreis dum la pandemio pli ol 700 esplorojn por fronti la pandemion. Aliflanke, Esteban Lasso Hernández, prezidanto de la Nacia Asembleo de la Popola Povo, asertis ke tiu ĉi periodo estas markita de la agresemo de la usona registaro, obsedita pri detruo de la kuba revolucio. Oni ankaŭ diskutis dum la parlamentaj sesioj pri ekonomiaj aferoj, aparte pri plibonigo de la po malgranda comerso, kaj la ĉefministro Manuel Marrero insistis pri bezono recuperi la popularan areton de gastronomio. La sesio ankaŭ inkluzivis debaton pri la rezultoj de la sektoroj de produktado agrobruta kaj sukera, kiuj spite al la malfacilaĵoj laboras por venki ĉiujn obstaklojn. La ekonomio estis ĉefa temo de la parlamentaj sesioj.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.